til.
Það gerir ekkert til.
Já, það var nú að Pétri langaða mínum í Reykjahlíð að hann ég held að hann hafi verið mjög trúaður maður og það bjó nú það bjó á Hlíðarhaga á þá norður á fjöllunum í afskaplega langt frá byggð þar bjó maður sem verið hafði vinnumaður hjá honum maður sem hér Sigurður Guðmundsson var gríðarlega mikil hetja hann var föðurbróðir Fjallabens og þeirra kallas og ennþá meiri fyrir sér en þeir var náttúrulega með stærri mönnum og að mörgum kallaðu tveggja menna maki til verka og Sigurður bjóð þarna og það var nú einhvern tíð, hann var nú aft hér nýr í Mývarsveit til að ganga og dorga á vatninu og einhvern tíðan var það hafði nú gengið hér eitthvað taugaveiki og einhvern tíðan þegar Sigurður kom heim hér neðan og Mývarsveit þá ætlaði hann að setja dorgina sína upp á bita í bæjardyra krýlinu á Hlíðarhaga þá rak hann hendina í lík og ekki bara eitt heldur tvö og mingið til hann svona hugsa sér það var dimmt á nóttu hvernig honum hefur orðið við það því ekki var hann leitt fjöld í heimili en þarna var það dáið frá því að hann befarið þá voru dáið þarna stjúpsonur hans og sonur einka sonur og það lágu miklu fleiri á þessu heimafólki og Sigurður veiktist líka og gat ekki farið og sótt hjálp fyrir heldurinn eftir einhvern tíma en einhvern tíman var það að það komið á gluggann í Reykjahlíð seint á kvöldböku og Pétur Langa við býður fólk að einhvern að fara út sá sem út hafði farið hann kemur inn aftur og segir að úti sé Sigurður Guðmundsson að Hlíðarhaga og sé sár lasin vil ekki koma í bæinn því að það muni vera smitandi veiki á Hlíðarhaga og sem að hann sé líka sjálfur með og hann þóra ekki að koma inn svo líklega hefur veikin ekki verið búin að koma í Reykjahlíð en hann byður aðstoð því það eru tvö lík á Hlíðarhaga af sjö manns í heimili hefði tveir dáið og hann býður hann hefði ekki einu sinni fjalir til þess að negla utanum og engan möguleika á að koma líkanum og býður aðstoð en sjálfur þorðan ekki kom inn og hefur sennilega alltaf sér að snúa við og labba náttur á Hlíðarhaga þó að meira veikur og taugaveiki sem var náttúrulega hreint brjálæði en hérna, þá segir afi langafi við manninn sem fór út farðu út og segðu Sigurði Guðmund sinna ganga í bæinn í Guðs almáttugs nafni og þetta sendimaður fór út með þessi orð en þá kom upp kurr í þessari fjölmenni baðstofu hvort hann ætlaði að draga veikan mann hérna inn að þessum skæða sjúkdómi þá sagði kall Nú segir engin eitt einasta orðin þetta meir. Ég ætla mér að ráða þessu. En mér ekki kunnugt að einn hafi veikst í Reykjahlíð. Hvort sem að það var nú fyrir það að Sigurður hafi verið búin að vera svo lengi lasin. En það vita nálað að hann hefði aldrei komist lifandi náður á Hlíðarhaga. Þetta kvöld, það áreiðanlegt. Eða engu líka til þess. Ég stoltur af þessu. Mér finnst þetta vera, sumum finnst að þetta hafi verið mikil áræði sem að hann hafi þarna gengið í en hvernig hefði hann liðið ef að Sigurður hefði orðið úti þessi miklu vinnur hans það hefði ekki hefði það verið gott og mér finnst þess að þetta þessi saga megi komast svo hún geymist mér svo erum líklega eitthvað þeim þetta sagt í Jótaðarhrauni ég það
kærlega fyrir.